Μετά από την διακοπή την μεγάλη που έγινε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επανερχόμαστε σήμερα για να ολοκληρώσουμε τις ομιλίες που κάνουμε στο σύμβολο της πίστεως και συγκεκριμένα να ολοκληρώσουμε το 7ο άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Τις τρεις τελευταίες ομιλίες τις αφιερώσαμε στο να μελετήσουμε το άρθρο εκείνο που μιλάει για τα έσχατα, που μιλάει δηλαδή για τη συντέλεια του κόσμου, που μιλάει για την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και για την μέλουσα κρίση. Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο από τα λεγόμενα χριστολογικά άρθρα, δηλαδή από τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως αποτελείται από 12 άρθρα. Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Μετά, τα υπόλοιπα 6 άρθρα αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. «Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού» κλπ. Και το επόμενο άρθρο, το 8ο, το οποίο αν θέλει ο Θεός θα δούμε την επόμενη κατηχητική χρονιά, αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, που λέμε «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν» κλπ. Το 7ο λοιπόν άρθρο που μελετήσαμε αναφέρεται εις τα έσχατα, όπως είπαμε, του παρόντος αιώνος, στη συντέλεια του κόσμου, στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και στην τελική κρίση. Το άρθρο αυτό, αφού αναφέρει τα περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και πάλι ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, καταλήγει με τη φράση «Ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». «Ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». «Του οποίου Χριστού η βασιλεία δεν θα έχει τέλος». Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, μας αναφέρει εδώ ότι ο Χριστός μετά τη δευτέρα παρουσία θα βασιλεύσει και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος, θα είναι αιώνια. Με αυτή την αλήθεια λοιπόν ολοκλήρωσαν τα άρθρα περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οι θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είναι φανερό, αδελφοί μου, η φράση αυτή «ου της βασιλείας ου και έστε τέλος» αναφέρεται στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Θα θυμάστε, το τονίσαμε αυτό και το είπαμε πάρα πολλές φορές, ότι το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Είναι ενιαίο βέβαια, πρέπει σαν σύνολο να το βλέπουμε, αλλά θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρεις φάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι το προφητικό έργο του Κυρίου ή διδακτικό ή κηρυκτικό, δια του οποίου ο Κύριος με την τριετή διδασκαλία του φανέρωσε στους ανθρώπους τον αληθινό Θεό και όλες τις πνευματικές και υπερφυσικές αλήθειες. Είναι ο Χριστός ως διδάσκαλος. Κήρυξε επί 3 χρόνια και αποκάλυψε στους ανθρώπους τι είναι Θεός, τι είναι άνθρωπος, τι είναι σώμα, τι είναι ψυχή, τι υπάρχει μετά θάνατον και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το προφητικό αξίωμα του Κυρίου, το προφητικό έργο μάλλον. Στο αρχιερατικό έργο, το επόμενο, κατά το οποίο ο Κύριος προσφέρει ως μέγας αρχιερεύς τον εαυτό του θυσία για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό είναι το δεύτερο έργο. Και το τρίτο έργο του Χριστού είναι το βασιλικό έργο, κατά το οποίο ο Κύριος ως νικητής της αμαρτίας και του θανάτου και του διαβόλου βασιλεύει αιωνίως επί του κόσμου. Αντίστοιχα με αυτές τις τρεις φάσεις του απολυτρωτικού έργου του Χριστού έχουμε και τα τρία αξιώματά του. το προφητικό αξίωμα, το αρχιερατικό αξίωμα και το βασιλικό αξίωμα. Για τα δύο πρώτα είχαμε κάνει αρκετές ομιλίες, όπως θα θυμάστε, και για το προφητικό αξίωμα μιλήσαμε αρκετά, αλλά και για το αρχιερατικό αξίωμα μιλήσαμε επίσης διεξοδικά. Σήμερα λοιπόν στην ομιλία μας θα αναφερθούμε στο τρίτο και τελευταίο αξίωμα του Χριστού, στο βασιλικό αξίωμα. Η λέξη βασιλές, όπως γνωρίζουμε, σημαίνει αρχηγός, σημαίνει ηγεμόνας, κυρίαρχος. Ο Χριστός ονομάζεται και είναι πραγματικός και απόλυτος βασιλεύς. Είναι ο κατεξοχήν βασιλεύς και άρχον και κυβερνήτης της πνευματικής βασιλείας της Εκκλησίας, την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Εφόσον ο Χριστός είναι αυτός δια του οποίου, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και τους αιώνας επίησε, είναι ο συνεργός τροποντινά του Πατρός, δια του οποίου ο Πατήρ δημιούργησε τους αιώνες, δημιούργησε το σύμπαν, το υλικό, και τον χρόνο και τον χώρο και την ύλη, θα λέγαμε με όρους επιστημονικούς. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι ο ποιητής ορατών και αοράτων και δημιουργός και συντηρητής όλων αυτών των κτισμάτων, έχει ασφαλώς κάθε δικαίωμα να είναι και βασιλεύς των αιώνων. Εκτός όμως από δημιουργός του κόσμου, ο Κύριος είναι και σωτήρας και λυτρωτής των ανθρώπων, αφού τους ελευθέρωσε από την κυριαρχία του διαβόλου. Συνεπώς, έχει, θα λέγαμε, διπλό δικαίωμα ο Χριστός να είναι βασιλιάς του κόσμου, και ως δημιουργός του κόσμου και ως σωτήρας του κόσμου. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού αποτελεί την σφραγίδα και το επιστέγασμα και την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού του έργου. Το προφητικό και αρχιερατικό αξίωμα το ίσκησε ο Χριστός επί γης κατά τη διάρκεια της δημοσίας δράσεώς του και της παρουσίας του. Το βασιλικό αξίωμα το ίσκησε εν μέρη επί της γης, ένα μέρος από το αξίωμα αυτό το ίσκησε επί της γης, κυρίως όμως μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του. Όλη όμως η δόξα και η εξουσία του θα εμφανιστεί στην Δευτέρα Παρουσία και μετά. Ερχόμαστε να δούμε τώρα πώς το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου μας το συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές είναι οι προφητείες σχετικά με το βασιλικό έργο του Κυρίου μας, όπως εξάλλου και για το προφητικό και για το αρχιερατικό. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη για το αξίωμα το βασιλικό του Κυρίου. Οι προφήτες τον παρουσίασαν ως βασιλέα και άρχοντα που έμελε να καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ. Αναφέρει επί παραδείγματι ο Ισαΐας: «Μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ούκε στην όριον, επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν». Δηλαδή, η βασιλική εξουσία του Μεσσία, του Σωτήρος, του Λυτρωτή, θα έχει μεγάλη έκταση και η ειρήνη την οποία θα φέρει δεν θα έχει τέλος. Αυτός θα ανορθώσει τον θρόνο του Δαβίδ και την βασιλεία του. Όπως είναι φανερό, ο προφήτης Ισαΐας αναφέρεται στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Επίσης, τον δεύτερο ψαλμό, τον οποίο ακούμε κάθε Σάββατο στον Εσπερινό, στο ψαλτήρι που διαβάζουμε, λέει σε κάποιο σημείο: «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί σιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου». Δηλαδή, εγώ ανέλαβα και εγκαταστάθηκα βασιλιάς απ' αυτόν. Μιλά ο Υιός, μιλά ο Χριστός, αναφερόμενος στον Πατέρα του. Στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, και εδώ εννοεί βέβαια τη Νέα Σιών, εννοεί την Εκκλησία του, «διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου και ανεκκίνωσα και ανήγγυλα το πρόσταγμα και τις εντολές του Κυρίου». Και λίγο πιο κάτω: «Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά ο σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Είναι κάποιες φράσεις τις οποίες ακούμε και σε τροπάρια της εκκλησίας μας. Θα τους ποιμάνεις, λέει, τους ανθρώπους, αλλά και θα επιβληθείς πάνω στους εχθρούς σου με ένα σκύπτρο, με μια ράβδο σιδερένια, που θέλει να δείξει την δύναμη και την ισχύ και την εξουσία που θα έχει ο βασιλιάς ο Χριστός. Όχι ότι είχε ποτέ ο Χριστός σιδερένιο ραβδί, έτσι. Θέλει να δείξει την δύναμή του, ότι θα κυβερνήσει με ισχύ μεγάλη. Και θα συντρίψεις τους εχθρούς σου όπως τα σκεύη του κεραμαίος. Όπως παίρνουμε τα αγκία που φτιάχνει ο κεραμιδάς, ο πιλοποιός, δηλαδή τις τάμνες και όλα τα αγκία, και όταν τα ρίξουμε κάτω γίνονται θρύψαλα, γίνονται κομμάτια. Έτσι, λέει, θα διαλύσει ο Χριστός όλους όσους αντιτίθενται στο θέλημά του. Και κυρίως εδώ εννοεί τους δαίμονες, εννοεί τα πονηρά πνεύματα και κάθε κακό. Και άλλες πολλές μαρτυρίες έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου μας. Περιοριστήκαμε μόνο σε αυτές τις δύο, του Ισαΐα και του Δαβίδ στον δεύτερο ψαλμό. Την αναφορά όμως αυτή των προφητών, αδελφοί μου, και γενικά της Παλαιάς Διαθήκης όσον αφορά το βασιλικό αξίωμα του Χριστού, παρεξήγησαν, όπως ξέρετε, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι, ακούοντας βασιλιάς και βασιλιάς του Ισραήλ, τον περίμεναν ως επίγειο βασιλιά που θα ερχόταν για να ανασυστήσει το βασίλειο του Ισραήλ και να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Είναι το όνειρο του πανσιωνισμού που μέχρι σήμερα ακόμα έχουν μέσα τους οι Εβραίοι. Θέλουν να βασιλεύσει το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο και περιμένουν ακόμα τον Μεσσία να έρθει ως επίγειος βασιλιάς, ο οποίος θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο και θα γίνει το κράτος του Ισραήλ μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Και ήδη οι μαθητές του Χριστού ακόμα βλέπουμε ότι ενώ κάθισαν κοντά στο Χριστό 3 χρόνια και άκουσαν τη διδασκαλία του και είδαν το πνεύμα με το οποίο ο Χριστός έζησε και πολιτεύθηκε εδώ στη γη, εν τούτης είχαν ακόμα μέσα τους τόσο βαθιά ριζωμένες αυτές τις ιδέες για την παγκόσμια κυβέρνηση του Ισραήλ, την επίγεια επικράτηση του Ισραήλ. Και βλέπουμε λοιπόν λίγο πριν από το πάθος να έρχεται η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου και να ζητεί από τον Χριστό τα παιδιά της, όταν θα έρθει, λέει, ο Κύριος στη βασιλεία του και θα γίνει παγκόσμιος βασιλιάς, να τους έχει σαν πρωθυπουργούς του, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του, να είναι και αυτοί δηλαδή άρχοντες σε αυτή την βασιλεία. Και ο Χριστός βέβαια τους είπε, ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι λέτε και τι ζητάτε, είστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Η βασιλεία του Χριστού δεν είναι, αδελφοί μου, επίγεια, είναι ουράνια, είναι πνευματική. Θυμάστε όταν συζήτησε με τον Πιλάτο ο Χριστός, έγινε ένας διάλογος πολύ σημαντικός που αξίζει να τον μελετήσει κανείς σε ιδιαίτερη ομιλία, σε ιδιαίτερο κήρυγμα. Σε κάποια στιγμή, όταν ο Πιλάτος του είπε, «Ουκούν βασιλεύσεις εσύ, είσαι πράγματι βασιλιάς», είχε την εντύπωση και ο Πιλάτος βέβαια ότι είναι ένας βασιλιάς επίγειος, ότι θα γίνει ένας βασιλιάς επίγειος του Ισραήλ. Ο Χριστός όμως τότε ξεκαθάρισε και μας έδωσε μία απάντηση η οποία μένει στους αιώνες και διασαφηνίζει ακριβώς το πνεύμα και το χαρακτήρα της βασιλείας του Χριστού. Τι είπε τότε στον Πιλάτο? «Η βασιλεία η εμή ούκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Η δική μου», λέει, «η βασιλεία δεν είναι από αυτό τον κόσμο». Δεν είναι δηλαδή επίγεια βασιλεία όπως οι βασιλείες των διαφόρων λαών που επεκράτησαν στον κόσμο. «Η βασιλεία μου είναι ουράνια, είναι από ένα άλλο κόσμο, είναι πνευματική βασιλεία». Ας έρθουμε τώρα να αναφερθούμε, αδελφοί μου, στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού μας στην Καινή Διαθήκη. Πώς παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός ως βασιλεύς? Κατά την επηγής παρουσία του, ο Κύριος, όπως ξέρετε, έζησε με ταπεινότητα, με απλότητα, με αδοξία θα λέγαμε. Έκρυψε τη δόξα του σαν ένας φτωχός, άσημος και τυποτένιος άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως, κάπου κάπου άφηνε να φανεί αυτή η δόξα και αυτό το βασιλικό του αξίωμα και η εξουσία. Η πρώτη αναφορά στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη γίνεται από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, όταν συνάντησε την Παναγία στον Ευαγγελισμό, μεταξύ των άλλων της είπε: «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε». Αυτός που θα γεννήσεις, λέει, θα γίνει πολύ μεγάλος, θα γίνει μεγάλος άνθρωπος και θα ονομαστεί Υιός του υψίστου. «Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και θα του παραδώσει», λέει, «ο Θεός, ο Κύριος, ο Πατέρας, θα του παραδώσει και θα τον καταστήσει βασιλιά και θα τον καθίσει πάνω στον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας, και θα γίνει βασιλιάς, θα παραμείνει βασιλιάς στον οίκο του Ιακώβ σε όλους τους αιώνες, και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος, και στην βασιλεία του Υιού σου δεν θα υπάρχει τένος». Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή την φράση πήρανε οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την τοποθέτησαν στο σύμβολο της πίστεως. Πήραν ακριβώς τα λόγια που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ: «Και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος». Δεύτερη μαρτυρία. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ξέρουμε όλοι μας ότι μάγοι εξ Ανατολών ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και ζητούσαν να τον προσκυνήσουν και τον έψαχναν και ρωτούσανε: «Πού εστίν οτεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Τον αποκάλεσαν και αυτοί βασιλέα. «Πού είναι οτεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, ο βασιλεύς που έχει γεννηθεί?» Αργότερα, όταν άρχισε το κηρυκτικό του έργο, δίδασκε ο Κύριος ως εξουσίαν έχων, όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Φαινόταν ότι είχε μια εξουσία ο Χριστός όταν μιλούσε. Δεν ήτανε όπως τους προφήτες και πολύ περισσότερο σαν τους δραματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι μιλούσαν ως εκπρόσωποι των προφητών ή έστω του Θεού. Αυτός φαινόταν ότι είχε εξουσία, γι' αυτό και εξεπλήσον το οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ακόμα, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού φανερώθηκε με τα πολλά θαύματα που έκανε. Θεράπευε ασθενείς, πολλούς ασθενείς, με ποικίλες ασθένειες, όπως τον παράλυτο που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Έβγαζε δαιμόνια, επεβάλλε το επί των στοιχείων της φύσεως, διέταζε τους ανέμους και τις τρικυμίες και σταματούσανε, ανέστησε νεκρούς και άλλα. Ακόμα, κατά την θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, παρακινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, τον ανύμνησαν ως βασιλέα και κρατώντας τα κλαδιά στα χέρια, σύοντας τα κλαδιά, τον επεφημούσαν και φώναζαν και έλεγαν: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ». Και αυτοί λοιπόν τον αποκαλούν βασιλέα. Αλλά και στον Σταυρό, αδελφοί μου, παρόλη την φαινομενική αδυναμία που παρουσίασε, παρόλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που υπέστη, σαν ο πλέον αδύναμος και ταπεινός και περιφρονημένος άνθρωπος, που δεν μπορούσε κανείς εκείνη τη στιγμή να πει ότι αυτός είναι βασιλιάς, ήταν ο πιο αδύνατος άνθρωπος. Σαν ένα σκουλίκι, λέει ο ψαλμωδός, έγινα σκόλιξ και ουκ άνθρωπος. Στον ψαλμό που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες. Παρόλα αυτά λοιπόν, και σε αυτή την κατάσταση την ταπεινωτική, και εκεί έλαμψε η βασιλική του εξουσία. Διότι αφενός, βέβαια αυτό δεν το έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν φαινότανε, αλλά εκείνη τη στιγμή όμως του πάθους και του θανάτου του νίκησε κατά κράτος τον διάβολο, έδωσε τη μεγάλη μάχη, την ιστορική μάχη, την ρεβάνς που έγινε μετά από την ήττα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Ο Χριστός τώρα σαν ένας νέος Αδάμ εκεί πάνω στο Σταυρό, παρόλη την αδυναμία που φαινόταν εξωτερικά ότι είχε, εκείνη τη στιγμή νίκησε και κατετρόπωσε και εξευτέλισε τελείως τον διάβολο και την δύναμή του. Κατήργησε την αμαρτία, τα είχαμε αναλύσει όλα αυτά, δικαίωσε το γένος των ανθρώπων, δηλαδή αθώωσε τους ανθρώπους από την ενοχή που είχανε απέναντι στο Θεό και τους συμφιλίωσε με τον Θεό. Εκεί λοιπόν πάνω στο Σταυρό, κατά έναν τρόπο μυστικό και αόρατο, δόθηκε αυτή η μάχη μεταξύ Χριστού και Διαβόλου, του νέου Αδάμ και του Διαβόλου, και νίκησε ο Χριστός μας. Εκεί λοιπόν έλαμψε το βασιλικό του αξίωμα. Ως βασιλεύς δυνατός έδωσε τη μάχη και νίκησε. Και όπως είχαμε πει, στην πρώτη μάχη που δόθηκε στον Παράδεισο μεταξύ ανθρώπου και Διαβόλου, νίκησε ο Διάβολος. Στην μάχη αυτή που γίνεται μεταξύ Θεανθρώπου Χριστού και Διαβόλου, νικάει ο άνθρωπος τώρα. Νικέται ο Διάβολος, γιατί δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά Θεάνθρωπος. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού μόνο ένας το αναγνώρισε, αδελφοί μου, πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και θεωρείται μέγας αυτός που το αναγνώρισε και Άγιος και κατέστη ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνο το πλάσμα το οποίο σπαρταρούσε πάνω στο Σταυρό και υπέφερε και πονούσε και υβριζόταν και εξευτελιζόταν σαν τον τελευταίο εγκληματία και κακούργο είναι ένας βασιλιάς. Και όμως αυτός τον αναγνώρισε. Ποιος ήταν αυτός? Ο ληστής. Ο εκδεξιών ληστής. Ποιος μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πει ότι είσαι βασιλιάς? Και όμως ο ληστής τι του είπε? Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Τον αναγνωρίζει λοιπόν βασιλιά και ότι έχει βασιλεία, χωρίς να ακούσει κηρύγματα, χωρίς να δει θαύματα, χωρίς να γνωρίσει καθόλου τον Χριστό και τη ζωή του. Εκείνη τη στιγμή τον ονομάζει βασιλιά και ότι έχει βασιλεία στην οποία θα έρθει, και ζητά σε αυτή τη βασιλεία να τον θυμηθεί. Μετά βέβαια από τη Σταύρωση και ο εκατόνταρχος ομολόγησε ότι αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, αφού είδε όλα που θα δούμε στη συνέχεια τα γνωστά, τον ονόμασε βασιλέα και Υιό του Θεού. Βασιλέα επίσης χαρακτήρισε τον Χριστό και η επιγραφή που έβαλε ο Πιλάτος επάνω στο Σταυρό. Θυμάστε τι έγραψε ο Πιλάτος? Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μάλιστα σε τρεις γλώσσες, και στα εβραϊκά που ήταν η τοπική γλώσσα, και στα ρωμαϊκά που ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους, και στα ελληνικά που ήταν η διεθνής γλώσσα τότε όλου του κόσμου. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό τον τίτλο, αυτή την επιγραφή την έβαλε ο Πιλάτος κοροϊδευτικά, για να τον κοροϊδεύσει και να τον εμπέξει. Όχι, αδελφοί μου, δεν την έβαλε κοροϊδευτικά ο Πιλάτος. Την εννοούσε, είτε γιατί είχε μέσα του κάποια διέστηση ότι αυτός είναι ένας βασιλιάς αλλιώτικος, είτε διότι το Πνεύμα το Άγιο τον φώτισε, έγραψε τη φράση αυτή ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Και όταν πήγαν μερικοί του είπαν ότι διόρθωσε το, μην το γράφεις έτσι, να γράψεις ότι είπε ότι θα είμαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, όχι ότι είναι. Και ο Πιλάτος τους είπε όχι, δεν το αλλάζω, ό,τι έγραψα το έγραψα. Άρα δεν το έγραψε ηρωνικά και εμπεκτικά. Και μετά, όπως είπαμε, από το τετέλεστε που παρέδωσε ο Κύριος το πνεύμα του, ακολούθησαν καταπληκτικά γεγονότα. Το καταπέτασμα του ναού, όπως λέει, εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κοιμημένων Αγίων ηγέρθη. και σκότωσε γένετο εφόλην την γη έως ώρας ενάτης. Όλα αυτά τα καταπληκτικά γεγονότα, τα συγκλονιστικά, απέδειξαν ότι η σταύρωση του Χριστού και ο θάνατός του δεν ήσαν, όπως λένε οι πατέρες, αδυναμία, αλλά υψίστη οικονομία. Δεν ήταν αδυναμία, αλλά υψίστη οικονομία και παραχώρηση δηλαδή του ιδίου του Χριστού. Γι' αυτό και ο Εκατόνταρχος, όπως είπαμε, παραδέχθηκε και ομολόγησε ότι αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Μετά φαίνεται το βασιλικό του αξίωμα πιο έντονα, θα λέγαμε, από τη στιγμή που κατέρχεται η ψυχή του στον Άδη. Εκεί πλέον αποκαλύπτεται ως βασιλιάς ο Χριστός. Αποκαλύπτεται η παντοδυναμία του βασιλικού του αξιώματος και η θεότητά του, που ήταν ενωμένη με την ψυχή του. Με την εκεί παρουσία του συντρίβει, όπως είδαμε, τις πύλες του Άδη, καταλύει το κράτος και την εξουσία που είχε στις ψυχές των ανθρώπων, ελευθερώνει από τα δεσμά του σκότους τις ψυχές που πίστεψαν σε Αυτόν και τις μεταφέρει στο ανέσπερο φως της βασιλείας του. Εκεί πλέον ως κρατεός και δυνατός, όπως λένε τα τροπάρια, νίκησε, συνέτριψε τον Άδη, πήρε τα λάφυρά του, όπως ένας βασιλιάς που κατακτά και νικάει κάποιο άλλο βασιλιά, κάποιο άλλο βασίλειο, του παίρνει τα λάφυρα και τα πηγαίνει μαζί πίσω στην πατρίδα του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, και λάφυρα που είχε ο Άδης ήταν οι ψυχές των ανθρώπων που τις κρατούσε εκεί δέσμιες χιλιάδες χρόνια. Τις πήρε λοιπόν ο Χριστός τις ψυχές αυτές, όσες πίστεψα βέβαια σε Αυτόν, γιατί ποτέ δεν υποχρεώνει ο Χριστός κάποιον άνθρωπο να σωθεί με το ζόρι. Τις πήρε και τις οδήγησε στη βασιλεία του και τις ελευθέρωσε. Με την Ανάστασή του επίσης νίκησε ολοκληρωτικά και οριστικά τον θάνατο ως βασιλεύς, κρατεός και Θεός παντοδύναμος. Και η νίκη αυτή κατά του θανάτου δεν αφορά, αδελφοί μου, μόνο στον εαυτό του. Δηλαδή δεν νίκησε ο Χριστός τον θάνατο για τον εαυτό του και μόνο, ανεστήθη μόνο ο ίδιος, αλλά μπόρεσε, πήρε εξουσία από τον Πατέρα με την Ανάστασή του να καταργήσει τον θάνατο σε όλη την ανθρωπίνη φύση, σε όλη την ανθρωπότητα, και να εξασφαλίσει σε όσους, εννοείται και πάλι, πιστεύουν σε Αυτόν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του, να τους εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Αργότερα, την ανάληψη της βασιλικής εξουσίας και από την ανθρωπίνη φύση του Χριστού την ανήγγειλε λίγο πριν από την ανάληψή του στους μαθητές του, λέγοντάς τους: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Δηλαδή, μου δόθηκε κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη, και στα επουράνια όντα και στα επίγεια όντα. Εννοείται εδώ ότι δόθηκε σε Αυτόν ως άνθρωπο, του δόθηκε η εξουσία αυτή, όχι σαν σε Θεό, γιατί ως Θεός είχε την εξουσία αυτή, αλλά ως άνθρωπος τώρα γίνεται και ως άνθρωπος εξουσιαστής και Κύριος του ουρανού και της γης. Στη συνέχεια η ανάληψή του υπήρξε το αποκορύφωμα και η επισφράγηση του απολυτρωτικού του έργου, καθώς και ο μεγαλειώδης θρίαμβος του βασιλικού του αξιώματος. Ο Χριστός με την ανάληψή του κάθισε, όπως γνωρίζουμε, εκ δεξιών του Πατρός, αναλαμβάνοντας και ως άνθρωπος την δόξα που είχε πρώτης καθόδου του στη γη ως Θεός. Δηλαδή, την δόξα την οποία είχε ως Θεός πριν έρθει στη γη, την λαμβάνει τώρα και ως άνθρωπος στον ουρανό όταν ανελήφθη. Σε αυτή την δόξα του Χριστού και πάλι δεν μετέχει μόνος του, αλλά μετέχει και ολόκληρη η ανθρωπίνη φύση που βρίσκεται ενωμένη με τον Χριστό, δηλαδή η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί, όλοι οι Άγιοι που είναι ενωμένοι με τον Χριστό απολαμβάνουν και αυτοί την δόξα που έχει ο Κύριός μας στους ουρανούς εκ δεξιών του Πατρός. Από τον ουράνιο βασιλικό του θρόνο κυβερνά και την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, βέβαια τους αγγέλους και τους δικαίους που βρίσκονται στην βασιλεία του τώρα, αλλά κυρίως κυβερνά και κατευθύνει την επιγείς στρατευωμένη Εκκλησία, εμάς που είμαστε ακόμα σε αυτή την ζωή, και την οποία παρόλες τις λυσαλαίες επιθέσεις των εχθρών και των διωκτών της, την διαφυλάττει αήττητο μέχρι τη συντελεία στον αιώνα. Τέλος, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού θα λάμψει κατά την Δευτέρα του Παρουσία, εκεί που θα έλθει μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, συνοδευόμενος από μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, και θα καθίσει επί θρόνου δόξης για να κρίνει ως βασιλεύς κρατεός ζώντας και νεκρούς. Πολλοί βασιλείς, αδελφοί μου, και πολλές βασιλείες πέρασαν από το φλοιό της γης στο διάβα των αιώνων. Πανίσχυρες και σιδηρόφραχτες αυτοκρατορίες που στηρίχθηκαν στην δύναμη του πλούτου, στη δύναμη του πλήθους, του αριθμού, στην δύναμη των όπλων και της βίας. Όλες έσβησαν σαν διάτοντες αστέρες, σαν εκείνα τα αστέρια που βλέπουμε να πέφτουν στον ουρανό τη νύχτα, τα οποία λάμπουν για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σβήνουνε. Όλες έγιναν σκόνη που την σκόρπισε ο άνεμος, όπως το άγαλμα εκείνο που είδε στον ύπνο του ο Ναβουχοδονόσορ, που αποτελείται από διάφορα μέταλλα και ξαφνικά ένα μικρό πετραδάκι ξεκόλλησε από το βουνό, το χτύπησε, το διέλυσε, το έκανε σκόνη και μετά φύσηξε ο άνεμος και το σκόρπισε σε όλη την γη και εξαφανίστηκε. Έτσι εξαφανίστηκαν. Πού είναι, σας παρακαλώ, η βασιλεία των Περσών, οι χρυσοφόροι μύδες που λέει εκεί πέρα το ρητό που έγραψαν στο Μαραθώνα? Πού είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων, βλέπε πουθενά να υπάρχει? Πού είναι η βασιλεία των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, των αρχαίων Ελλήνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βλέπετε πουθενά? Η αυτοκρατορία των Ρωμαίων που κάλυπτε Ανατολή και Δύση, την βλέπετε πουθενά? Καμία βασιλεία δεν άντεξε στο χρόνο, όλες διαλύθηκαν. Και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου και άλλες βασιλείες θα παρουσιαστούν στη σκηνή της ιστορίας. Και αυτές όμως δεν θα εξαιρεθούν από τον νόμο της φθοράς στον οποίο υπόκειται όλη η δημιουργία. Μόνο μία βασιλεία θα παραμείνει αιώνια και ασάλευτη, η βασιλεία του Χριστού, η Εκκλησία μας. 2000 χρόνια τώρα έχει ζωή, ούτε 100, ούτε 200, ούτε 500, 2000 χρόνια έχει ιστορία η βασιλεία του Θεού εις τη γη, η Εκκλησία του, και εξακολουθεί να υπάρχει και να επεκτείνεται παρόλους τους διωγμούς, παρόλες τις τρικυμίες που πέρασε. Η Εκκλησία, όπως πολύ ωραία, θα έλεγα θεόπνευστα, μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος, κλειδωνίζεται, αλλού καταποντίζεται. Είναι, λέει, σαν το πλοίο το οποίο το χτυπάνε τα κύματα λυσαλέα, αλλά δεν το καταποντίζουν, δεν το καταπνίγουν. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και διοκομένη λαμπροτέρα γίνεται. Όταν πολεμείται η Εκκλησία, πάντοτε νικά, και όταν διώκεται γίνεται όλο και λαμπρότερη. Και ο λόγος είναι διότι είναι θεμελιωμένη στον βράχο που λέγεται Χριστός, και όλα κύματα δεν μπορούν να την κλονίσουν. Πύλη άδου ούκ αντισχύσους είναι αυτής, είναι προφητεία του ιδίου του Χριστού, ότι οι πύλες του άδου, δηλαδή ο θάνατος, δεν θα μπορέσει να κατακτήσει την Εκκλησία. Δεν θα δει θάνατο ποτέ η βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία. Και της βασιλείας αυτού ούκαστε τέλος, όπως είπε και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Επίσης, αδελφοί μου, καμιά βασιλεία, καμιά κυβέρνηση, κανένα κοινωνικό ή πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε να προσφέρει στον άνθρωπο την εσωτερική γαλήνη, την χαρά, και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και την δικαιοσύνη. Καμιά φιλοσοφία ή θρησκεία δεν φανέρωσε την πλήρη αλήθεια που να ικανοποιεί τα εναγώνια ερωτήματα που βασανίζουν την ανθρωπίνη ψυχή. Μόνο ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, που είναι το σύνταγμα της βασιλείας του, προσφέρουν σε όσους πιστεύουν και ζουν ως συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του την αθιά και αφαίρετη ειρήνη και χαρά. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει το φως, υπάρχει η ζωή. Μακριά από τον Χριστό υπάρχει το σκοτάδι και η απώλεια. Ένας Άγγλος ιατρός πριν από πολλά χρόνια σε μια διάλεξη που έκανε στο Λονδίνο, το όνομα του Ανδρέας Κλάρκ, είπε μεταξύ των άλλων και τα εξής: κανείς που έχει μια πείρα δεν θα αφισβητήσει τα μερά αποτελέσματα της αμαρτίας και των θλίψεων που μαστίζουν την ανθρωπότητα της εποχής όπου η άλλη εποχή. Λες και μιλάει σήμερα ο άνθρωπος αυτός. Κανείς σε όποια πίστη και να ανήκει δεν θα αρνηθεί έστω και για μια στιγμή ότι όλα τα ανθρώπινα μέσα δοκιμάστηκαν και αποδείχθηκαν μάταια. Αλλά και κανείς που έχει λίγη παρατηρητικότητα και κρίση δεν αμφιβάλλει ότι ένα και μόνο είναι το αντιφάρμακο όλων των πνευματικών αρρωστημάτων μας, και αυτό βρίσκεται στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Δεν τα λέει ένας απλοϊκός άνθρωπος, τα λέει ένας πεπειραμένος άνθρωπος, κοσμικός βέβαια, αλλά σοφός άνθρωπος, και διαπιστώνει με την λογική του, με την πείρα του, ότι στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος κανείς δεν μπορεί να τον θεραπεύσει παρά μόνο ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Για τους ηλόφρονες Πιλάτους, αδελφοί μου, που ζουν σε κάθε εποχή άλλη βασιλεία, πιο άειλη και ανώτερη από τις επίγειες και τις θαρτές βασιλείες του αιώνος τούτου, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο οι βασιλείες αυτές που ξέρουμε. Για μας όμως δεν υπάρχει πραγματικότητα άλλη από την Βασιλεία του Χριστού, μπροστά στο σκύπτρο της οποίας θα κλείνουν όλοι το γόνι. Σε ένα αρχαίο χριστιανικό ναό της Δαμασκού υπάρχει στο υπέρθυρο η εξής επιγραφή. Πάνω από την πόρτα υπάρχει η επιγραφή που λέει: «Η Βασιλεία σου, Χριστέ ο Θεός, Βασιλεία πάντων των αιώνων, και η Δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά». Είναι φράση από ένα τροπάριο, από ένα στοιχειρό που ψάλλουμε στον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Ο διάβολος, η αμαρτία, ο θάνατος και όλες οι αντίχριστες δυνάμεις θα έλθει κάποια μέρα που θα ξεψυχήσουν κάτω από την ράβδο της ευθύτητος, την ράβδο της Βασιλείας του Χριστού. Θα τους συντρίψει, όπως είδαμε, ως σκεύη κεραμαίος, σαν τα αγκία του κεραμοποιού. «Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν άχρησου ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα βασιλεύσει μέχρι που στο τέλος να νικήσει όλους τους εχθρούς του και να τους βάλει κάτω από τα πόδια του. Ας μην λιποψυχούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην απελπιζόμαστε. Θα έλθει καιρός που ο Χριστός θα βασιλεύσει σε όλη τη γη. Και όσοι, όπως λέει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, και όσοι δεν θέλουν να τον δεχθούν βασιλέα λόγω οικειώσεως, θα τον δεχθούν λόγω υποδουλώσεως. Δηλαδή, όσοι δεν τον δεχθούν βασιλέα με την οικείωση που θα έχουν μαζί τους, με την πίστη και την προσήλωση προς αυτόν, θα αναγκαστούν, θέλουν δεν θέλουν, να τον αναγνωρίσουν ως βασιλέα δια της υποδουλώσεως, διότι θα επιβληθεί επάνω σε αυτούς ως παντοδύναμος και κρατεός. Και καταλήγουμε, νομίζω αξίζει και σαν ένα μνημόσυνο στον αείμνηστο Μητροπολίτη μας τον πατέρα Αυγουστίνο, που συνήθιζε σε πολλά του κηρύγματα να καταλήγει με τα λόγια τα εξής: «Δεν θα νικήσουν τα επτακέφαλα και δεκακέρατα θηρία. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του σκότους. Θα νικήσει το αρνίον των εσφαγμένων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέδες ημνείται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν».